Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama kali, semua bentuk sanjungan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dan pantas untuk menyandang segala sanjungan dan pujian dari makhluknya. Karena semua apa yang terkait dengan kehidupan makhluk, Dia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dia Allah Azza wa Jalla yang membagikannya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan pada siapa nikmat-nikmatnya. Inilah sesungguhnya makna apa yang sering kita ucapkan dan sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala macam bentuk sanjungan dan pujian, semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan makna bagi orang-orang yang beriman bahwa dia tidak ada jalur dan jalan sesungguhnya untuk disanjung dan dipuji manusia dengan sifat-sifat penuh kekurangan dan penuh dengan aib. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mencari sanjungan dan pujian. Akan tetapi, kalau sekiranya itu datang pujian dengan tampak dia yang mencarinya dan tampak dia yang menuntutnya, maka itu adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla yang disegerakan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya manusia yang penuh dengan kelemahan ini disanjung, dipuji oleh seseorang, oleh manusia, oleh orang-orang soleh, dengan tanpa dia yang mencarinya, dengan tanpa dia yang menuntutnya dan mengharapkannya, maka ini adalah bushra ajilun, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik tunggal segala nikmat, saya mengajak diri saya sendiri untuk berterima kasih kepada segenap ikhwah yang punya andil besar atau kecil terhadap pelaksanaan dan terwujudnya kegiatan daurah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Dan saya mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan siapapun yang menjadi sebab terlaksananya kebaikan, maka dia juga akan mendulang kebaikan, barakallahu fikum, selama dia tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengungkapkan banyak-banyak maaf kepada segenap ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah min ajli ta'akhur, karena keterlambatan dari jadwal yang sudah barakallahu fikum ditentukan jam 9 molor ke jam 10:30. Maka dari majlis ini pula saya meminta maaf dengan selebar-lebar dan sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, talabatul ilm yang saya hormati, telah disodorkan tema yang berjudul akibat dosa dan kemaksiatan. Bisat barakallahu fikum, disodorkan tema ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada kecuali tertuju kepada diri dalam bentuk sebuah pertanyaan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dan siapa yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan? Tapi majlis ini kita jadikan sebagai majlis tadzakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena bagaimanapun bentuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, yang paling berbahagia dan bergembira melalui pintu nasihat, melalui pintu saling ingat mengingatkan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mencatat saya dan segenap saudara dan saudariku termasuk dalam barisan orang-orang yang punya keimanan, barakallahu fikum, lalu kemudian bisa memetik, bisa mengambil, bisa merasakan wejangan-wejangan Al-Quran dan Sunnah, dan juga wejangan A'immatus Sunnah yang semuanya itu mengajak menuju kebaikan hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita mengarah kepada pembahasan barakallahu fikum, saya mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk kemudian mencoba mendalami sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sanadnya dhaif, maknanya benar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali dirinya, mengetahui dirinya, maka dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah berbicara tentang periwayatan ini. Beliau mengatakan bahwa secara sanad hadisnya itu dhaif, akan tetapi maknanya adalah benar. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Kita mencoba, ma'asyiral muslimin, berangkat mengenali diri kita sendiri. Setelah itu kita mencoba bagaimana upaya pengerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang rusak atau makhluk yang tercipta dengan kerusakan tabiatnya, berupaya untuk menggoyangkan tabiat dan kepribadian kita untuk terjatuh selalu ke dalam dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kalimat tadi, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa saja yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ini dari setetes air, maaf-maaf, yang sangat menjijikkan, yaitu air mani. Barakallahu fikum. Asal muasal terciptanya manusia dan terbentuk darinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu, tercipta dari salsal air yang memang terpancar, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bersamaan dengan penciptaan ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, barakallahu fikum, marahil, marhalah, tahapan-tahapan sampai manusia itu terbentuk dan terwujud. 40 hari manusia itu masih menjadi air mani. 40 hari keberikutnya menjadi darah. 40 hari keberikutnya berbentuk daging. Hafidhani wa hafidhakumullah. Marhalah penciptaan manusia ini memberitahukan kepada kita akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan manusia ini. Sampai kemudian berwujud manusia, lalu ditiupkan ruh pada manusia itu sendiri, tercipta manusia dari sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dari sebaik-baik bentuk. Dibanding dengan makhluk yang lain, maka manusia itu adalah yang terbaik penciptaan. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla mengangkat kebaikan penciptaan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan tutla ila yaumil qiyamah. Ayat itu yang mengangkat tentang kebagusan penciptaan manusia dibaca sampai pada hari kiamat. Mari kita berangkat kembali melihat sosok manusia yang sudah tercipta oleh Allah Azza wa Jalla sebaik-baik bentuk. Allah Azza wa Jalla menyebutkan beragam karunia yang diberikan kepada manusia itu, Allah memberikan mereka organ yang satu bagian saling mengokohkan dan menguatkan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak dan sering mengungkapkan persaudaraan, kasih cinta bagaikan satu tubuh, kata Rasul alaihi salatu wasallam, menunjukkan betapa indah organ-organ tubuh manusia. Di antara organ-organ tubuh manusia ada yang sungguh amat sangat-sangat vital posisinya, akan bisa sebagai penentu terhadap seluruh organ-organ tubuh yang kita miliki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, di saat organ tubuh seseorang itu rusak, maka itu artinya kerusakan alat vital atau organ vital yang dimiliki. Di saat organ tubuhnya baik, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ini adalah gambaran kebaikan organ vital yang dimiliki oleh manusia. Apa itu barakallahu fikum? Sebelum kepada organ yang vital ini, di sana ada anugerah sebagai jurang pembeda dan pemisah antara manusia dengan makhluk yang lain. Itulah yang disebut dengan anugerah akal. Anugerah akal barakallahu fikum sebagai jurang pemisah dan pembeda antara manusia dengan makhluk yang tidak berakal. Dengan akal ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan buat manusia aturan-aturan, karena merekalah yang akan bisa memahaminya. Karena akal ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan melarang, karena manusia yang berakal inilah yang akan mampu membaca, memahami, menalar perintah-perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Karena anugerah akal inilah Allah letakkan semua beban-beban syariat hanya kepada manusia yang berakal. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, siapapun, kapanpun, dimanapun ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, Allah bangsakan mereka atau orang tersebut ke dalam bangsa binatang-binatang ternak. Contoh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, rahimani wa rahimakumullah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah memasukkan, melempar, membuang ke dalam neraka jahannam golongan jin dan manusia. Kenapa? Allah Azza wa Jalla bercerita, mereka punya kulub, hati, namun tidak dipergunakan untuk merekam makna-makna, tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka punya mata, tetapi mata juga tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka punya pendengaran, namun tidak dipakai dan dipergunakan untuk mendengar wejangan peringatan Allah Azza wa Jalla. Yang semisal ini, kata Allah Azza wa Jalla, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Allahu Akbar. Di saat Allah Azza wa Jalla berbicara tentang manusia yang tidak mau menerima bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan inhum kal an'ami balhum Allah. Mereka itu tak ubahnya bagaikan binatang-binatang ternak. Kata Allah Azza wa Jalla, ma'asyira muslimin dan muslimat yang saya hormati. Allah menyebutkan, ternyata kulub, hati yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menampung. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lahum kulubun la yaqahuna biha. Ternyata kulub untuk memahami apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, alat vital yang kita sebutkan, atau astagfirullah, organ tubuh yang sangat vital yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, itulah yang disebut dengan al-qalb, yaitu hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan rupa kebaikan lahiriah seseorang tergantung dari kebaikan yang ada pada hatinya. Gambaran kejelekan yang dimunculkan oleh seseorang ini merupakan cerminan segumpal daging yang dia miliki, yang disebut dengan al-qalbu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faya ma'syaral ikhwah, setelah kita mengerti bahwa di sana ada organ vital yang dimiliki oleh manusia, barakallahu fikum, disinilah letak kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Apa itu barakallahu fikum? Segumpal daging yang menjadi organ vital ini kita pergunakan untuk menampung apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam As-Sunnah. Sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang dulu kita tidak pernah menyapa kitab suci Al-Quran. Kita tidak pernah menyapa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat telinga ini mendengar ada wejangan yang memijit atau mencubit kita, muncul amarahnya, muncul murkanya, muncul ketidaksenangan, kebencian. Barakallahu fikum. Di saat kemudian kita melihat ada orang-orang yang mencoba menampakkan amal-amal soleh, mata ini barakallahu fikum menampakkan kegarangan, menampakkan kemerahan, karena tidak menyukai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti organ vital yang kita miliki sedang menampung beragam-ragam kejelekan dan kejahatan. Anugerah Allah pun datang, karunia Allah pun dituangkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka di saat barakallahu fikum organ yang vital ini dihidayahi untuk menampung apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mata ini sejuk untuk melihat orang-orang yang baik. Bahkan kita benci di saat kita melihat ada kejelekan dan orang-orang yang melakukan kejelekan. Bukankah ini sebuah perubahan? Di saat organ vital ini menampung bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sekali lagi itu semuanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini barakallahu fikum terbawa untuk senang bergembira melihat orang-orang yang baik, rahimani wa rahimakumullah. Telinga ini senang mendengar ada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin ayat itu mencubit dia, dia tetap senang, bahkan kembali untuk melakukan koreksian terhadap dirinya. Dia kembali segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat organ vital ini telah menampung wahyu Allah Azza wa Jalla, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Telinga barakallahu fikum akan benci kepada suara-suara yang jelek, benci kepada dari suara-suara yang mendatangkan murka Allah, bahkan padanya kekufuran, penentangan terhadap tuntunan agama, muncul kebencian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang fahamlah kita bahwa kita manusia ini ternyata berada di dalam kelemahan demi kelemahan. Oleh karena itu, segala ragam kebaikan yang kita jumpai itu bukan dari diri kita sendiri. Kebencian kita terhadap kemaksiatan, bukan itu muncul dari zat dirinya kita sendiri. Cintanya kita kepada iman dan cintanya kepada pintu-pintu kebaikan, bukan itu muncul dari diri kita sendiri. Namun itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ, siapapun yang mencoba mengerti dan mempelajari tentang jati dirinya, kata beliau, عَرَفَ أَنَّهَا مَنْبَعُ الشَّرِّ, dia akan tahu bahwa dirinya adalah sumber kejelekan dan kerusakan. Allahu Akbar. Kata beliau barakallahu fikum, wa man arafa haqiqata nafsi, وَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ عَرَفَ أَنَّهَا مَنْبَعُ الشَّرِّ, siapa saja yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan faham bahwa dirinya adalah sumber kejelekan. Apalagi kalau kita membaca banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang tabiat dan perihal manusia. Manusia adalah orang yang banyak mempraktikkan kejahilan. Manusia banyak melakukan kezaliman. Manusia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Pada diri manusia ini segudang aib-aib yang ada. Barakallahu fikum, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla agar manusia itu berpikir, Anda ini jangan angkuh dan sombong. Jikalau Anda bisa melakukan kebajikan dan kebaikan, jangan angkuh dan sombong. Jangan muncul sifat ujub. Jangan, barakallahu fikum. Demikian juga rahimani wa rahimakumullah, pemberitahuan yang terkait dengan sifat dan aib pada diri manusia, agar manusia itu mau belajar memperbaiki diri, membenahi dirinya sendiri, belajar untuk menjadi orang yang berjalan dalam tuntunan agama, dan belajar untuk memerangi tabiat-tabiat dan aib-aib yang buruk pada dirinya. Barakallahu fikum. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah manusia itu adalah kanut? amat cepat mengingkari, menentang nikmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bukankah manusia ini adalah khata', orang yang banyak melakukan kesalahan, kekeliruan di dalam hidup? Bukankah manusia ini punya jiwa rakus? Bukankah manusia ini punya jiwa hasad? Bukankah manusia ini punya jiwa al-kibr? Sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma khala al-mu'ma khala al-mu'min. Ma khala al-mu'minu min hasadin. Tidak akan pernah kosong seseorang itu dari sifat hasad. Semua pemberitahuan tentang aib manusia ini, coba kita belajar. Ini asal kita. Kalau muncul kebaikan pada diri kita, berarti jangan menjadi orang yang akuisme. Mengaku seolah-olah engkau adalah yang berbuat, engkau yang ini, engkau yang itu. Jangan sama sekali, barakallahu fikum. Kebaikan yang muncul dari diri kita sendiri, semuanya adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Engkau harus berterima kasih. Engkau harus bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kepada siapapun yang punya andil engkau berjalan di atas kebaikan. Saya ambil dua dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa segala kebaikan yang ada pada diri kita bukan dari diri kita sendiri, namun itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, dan juga bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa melakukan pembersihan, persucian, perbaikan terhadap dirinya sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, kalaulah bukan karena karunia dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan punya kemampuan untuk membersihkan dirinya. Tidak mampu untuk mensucikan dirinya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ayat di dalam surat Al-Hujurat, walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Kata Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan buat kalian itu cinta kepada al-iman. Barakallahu fikum. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang menghiaskan iman itu di hati-hati kalian. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa sekecil apapun kebaikan yang ada pada diri manusia, maka itu merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kedua, wa karraha, dan dia Allah lah yang telah menanamkan ketidaksukaan pada diri-diri kalian, kebencian pada diri kalian terhadap kekufuran yang dulu tidak pernah tahu kekafiran itu apa, kekufuran itu bagaimana, fusuk, perbuatan kefasikan, wal isyan, dan Allah lah yang telah menanamkan kebencian terhadap berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ayat ini ma'asyiral muslimin dan muslimat memberikan pelajaran yang sangat berarti di dalam hidup, bahwa diri-diri kita ini sesungguhnya sumber dari kejelekan dan kejahatan. Berarti kita harus selalu waspada di dalam hidup. Kita harus barakallahu fikum memberikan penekanan yang benar-benar hebat, dan tidak ada cara untuk menghakimi, menghukumi, dan meluruskan serta menekan diri kita sendiri kecuali ilmu agama yang diamalkan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu upaya yang paling tepat dan paling lurus dan kuat untuk mencoba mengkaji barakallahu fikum tentang diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Karena pelurusan hidup itu harus ada ilmunya. Untuk mencapai keberuntungan di dalam hidup harus ada ilmunya. Untuk kita bisa selamat di dalam hidup ini harus ada ilmunya. Dan semuanya telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sekali lagi kita termasuk orang-orang yang sedang menampung apa yang datang dari Allah, dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu dan menyadari lisan yang dulu tidak pernah terarah ketika berbicara sekarang mau melirik dan tahu mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Ketika ingin jatuh kepada sesuatu yang dimurkai, dia mencoba untuk mengeremnya dengan ilmu yang dia miliki. Ini adalah sebuah buah karena menampung hatinya, menampung barakallahu fikum kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyadari ini semua, bahwa kita adalah manba'us syarr, maka saya mengajak segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, untuk berbicara. Sebelum berbicara tentang awaqib, akibat perbuatan maksiat dan dosa di dalam hidup, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara tentang ajaibul qulub. Ajaib, ya bahasa kita ajaib. Keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan al-qulub, hati yang tadi sudah kita sebutkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberitahukan bahwa segala gambaran baik pada diri seseorang itu adalah kebaikan barakallahu fikum yang ada di dalam hatinya. Segala kejelekan lahiriahnya adalah kejelekan yang ada di dalam hatinya. Terus mungkin ada yang bertanya, gimana? Lahiriahnya baik, tetapi hatinya jelek. Anda tidak tahu. Dan engkau tidak akan tahu. Bagaimana kita akan tahu barakallahu fikum? Kalau lahiriahnya itu apik, katanya wong Jawa, bagus lahiriahnya, tapi menyembunyikan kejelekan, bagaimana kita akan tahu? Allah akan menurunkan ujian dan cobaan untuk membongkar apa yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ujian dan cobaan untuk membongkar apa yang ada di dalam hati, sehingga Anda itu tahu setelahnya. Barakallahu fikum. Tapi di saat disembunyikan, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Apa yang tersembunyi di dalam hati orang-orang. Namun di saat ujian itu diturunkan, disitulah akan kita tahu siapa yang barakallahu fikum punya penyakit di dalam hatinya, akan dibongkar melalui ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan berbicara pada pertemuan yang keberikutnya terkait dengan pelajaran dan hikmah di balik ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hafizani wa hafizakumullah. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengajak kita semuanya untuk berbicara tentang ajaibul qulub, keajaiban-keajaiban organ vital yang dimiliki oleh manusia yang disebut dengan al-qulub. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Afwan, saya terlalu cepat apa bagaimana? Terlalu cepat menjelaskan. Enggak kan? Apalagi ya antum lebih dari orang yang sedang kuliah. Barakallahu fikum. Nah. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, anna ashrafa ma fil insani qalbuhu, sungguh organ yang paling ashraf, yang paling terhormat, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang punya kedudukan teratas pada diri manusia itu adalah qalbuhu, yaitu hatinya. Kenapa barakallahu fikum? Beliau memberitahukan kepada kita, fa innahu, karena hati manusia itu al-alimu billahi, hatinya yang alim tentang Allah. Huwa al-alimu billahi. Kedua, al-amilu lahu, yang berbuat dan beramal, berkarya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita tahu ada amalan-amalan batiniah, kan begitu. Ada amalan-amalan lahiriah. Maka amalan-amalan batiniah ini adalah amalan yang menjadi penentu terhadap amalan lahiriah kita. Amalan batiniah itu yang dimaksud adalah amalan-amalan hati. Contohnya rasa takut, tawakal kita, keikhlasan kita, kesabaran kita, kekhusyuan kita, harapannya kita, dan selainnya. Ini adalah amalan-amalan besar dalam ibadah, ternyata ada di dalam amalan hati. Barakallahu fikum. Kata beliau, seutama, sepaling tinggi, atau yang paling tinggi, yang paling teratas, yang paling mulia organ tubuh manusia adalah al-qalb, karena dia yang akan berilmu tentang Allah, yang akan berupaya, bekerja, berkarya. Dan juga kata beliau, as-sa'i ilaihi al-muqarribu al-mukashifu bima indahu. Hati inilah yang akan mendekatkan sekaligus membuka tabir segala apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun seseorang itu melek melihat peristiwa yang menakutkan dan mengerikan, kalau hatinya tidak dalam kondisi hidup dan tidak akan tidak kondisi baik, cepat sekali apa yang terlihat ini barakallahu fikum lenyap begitu saja. Atau dia ikut nimbrung dalam sebuah kejadian yang sangat-sangat besar, tapi karena qalb tidak hidup barakallahu fikum, tidak bisa mengambil pelajaran yang berharga pada kejadian yang menimpa temannya, terkapar di sampingnya, dia berlumuran darah karena peristiwa temannya itu, tetapi dia tidak akan mampu mengambil pelajaran barakallahu fikum. Maka di saat hati ini menampung rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka semua organ tubuh ini akan menjadi baik. Mari kita langsungkan. Wa innamal jawarihu atba wa khaddam lahu yastakhdimuhal qalbu istikhdamal muluki lil abid. Sesungguhnya organ-organ tubuh kita ini hanya mengekor, pembantu saja bagi al-qalb, bagi hati itu. Semua organ tubuh ini dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan oleh hati sebagaimana raja memanfaatkan para budak-budaknya, penguasa kepada para rakyatnya. Masya Allah, lebih dalam lagi barakallahu fikum, beliau mengajak kita untuk mengenali diri kita sendiri. Yang nanti kemudian beliau ingin menyebutkan sebuah organ yang sangat berbahaya dalam diri manusia barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali hatinya, maka dia akan mengenali Rabb-nya. Kalimat-kalimat hikmah dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa man 'arafa qalbahu 'arafa Rabbahu." Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kalimat penting jadi modal kita cemeti untuk kita mau belajar selalu. Kata beliau, kebanyakan manusia itu tidak tahu, alias bodoh, jahilun. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti tentang hati mereka sendiri dan tidak mengerti tentang diri-diri mereka sendiri. Bukankah ini kalimat hikmah? Sebagai cubitan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati. Kita ternyata orang yang banyak tidak mengenal diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lakukan upaya pembelajaran barakallahu fikum. Keberikutnya, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yang akan mencegat engkau, yang akan menghalangi engkau dari hatimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya penjegatan Allah terhadap seseorang dengan hatinya atau dari hatinya? Beliau menjelaskan, ayyamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Allah mencegah seseorang untuk mengenali Allah Azza wa Jalla dan selalu merasa diawasi oleh Allah, dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzu billahi min dzalik, na'udzu billahi min al. Kemudian beliau menyebutkan, fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi aslud dini wa asasu tariqis salikin. Berilmu tentang hati dan sifat-sifatnya merupakan prinsip agama. Aslud din merupakan prinsip agama dan dasar jalan orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi aslud dini wa asasu tariqis salikin. Berilmu tentang hati kita, mengilmui sifat-sifat hati itu termasuk dari prinsip agama, merupakan dasar pondasi berjalannya mereka-mereka yang telah melampaui kita dalam kebaikan. Mereka mengerti tentang diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga muncul ungkapan atau datang ungkapan-ungkapan indah dari para pendahulu kita yang soleh sebagai wejangan nasihat buat kita di belakang ini. Rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan sebutkan lewat karyanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Apa kira-kira sifat hati yang disebutkan? Sifat hati diantaranya adalah mudah terbalik dan mudah terbolak. Terbolak dan terbalik. Gampang sekali. Barakallahu fikum. Karena gampang dan mudah terbolak balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yang terkait dengan hati yang punya sifat cepat terbolak-balik. Dari bapak-bapak kami yang umurnya di atas 50, ada enggak? Enggak boleh takut loh. Yang umurnya di atas 50. Tidak ada yang ngaku. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aba Nahda. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama engkau. Hati segumpal daging itu bisa dinamakan qalb karena cepat terbalik dan terbolaknya. Barakallahu fikum. Cepat terbolak-baliknya. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah doa untuk menjaga agar dia berada dalam satu kondisi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktir Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dan banyak melantunkan doa ini. Siapa nabi kita? Semuanya paham. Terbaik manusia. Terbaik utusan dan pilihan Allah. Terbaiknya para nabi. Terbaik para rasul. Sudah ada jaminan di dalam hidup. Tapi beliau mengajarkan kita banyak berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Maka termasuk fikih hadisnya, kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, termasuk fikih hadis ini, kata beliau, setiap orang mukmin itu harus selalu waspada akan terjadi perubahan pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan rahimahullah, fikih hadis yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau berdoa dengannya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Di antara fikih hadisnya, seorang mukmin harus selalu waspada akan terjadi perubahan pada dirinya. Dan kita tahu yang akan merubah jati diri kita ini banyak sekali. Bisa lingkungan, bisa teman kita. Kita akan berbicara pada pembahasan esoknya, barakallahu fikum. Bisa yang merubah kondisi kita, kehidupan duniawinya kita, ya, yang bisa merubah, ya, tentang kondisi diri kita adalah gurunya kita dan seterusnya. Semuanya, kalau kita selalu waspada akan terjadinya perubahan pada diri kita sendiri, nanti nikmat ini akan melahirkan nikmat keberikutnya. Nikmat akan melahirkan nikmat keberikutnya. Yang semuanya itu adalah penopang keselamatan engkau menuju Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam banyak berdoa, barakallahu fikum. Oleh karena itu, terkait dengan segumpal daging, mengenalinya, mengenal sifat-sifatnya, itu termasuk dari prinsip agama. Saya ingin membawa diri saya dan segenap saudaraku kepada pembahasan yang keberikutnya, madakhilu iblis fi qalbil insani, pintu-pintu yang darinya iblis akan masuk ke dalam hati manusia.
Nah, istirahat dulu. Apa? Ya. Nah. 10 menit lagi saja.
Masih kita bersama Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Setelah beliau menyebutkan kita, ternyata kebanyakan manusia tidak mengenali tentang hatinya, barakallahu fikum. Kebanyakan manusia tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Ayo, beliau kemudian memberikan sebuah kaidah, mengenali hati dan mengenali sifat-sifatnya itu termasuk daripada asluddin, prinsip agama. Wa asasu tariqis salikin, dan pondasi berjalannya para pendahulu kita yang soleh di atas manhaj ini, barakallahu fikum. Kita mencoba setelah menemukan prinsip ini dan kita sudah berupaya mengenali hati kita melalui ilmu, sekarang beliau mengajak untuk kemudian mengenali lagi madakhil, pintu-pintu iblis masuk ke dalam hati setiap manusia. Berarti kita akan dijatuhkan ke dalam dosa dan kemaksiatan. Berarti kita akan dijatuhkan ke dalam murkanya Allah Azza wa Jalla. Berarti kita akan didorong dan dijerongkokkan ke dalam neraka. Hafidhani wa hafidhakumullah. I'lam, kata beliau, ketahuilah. Annal qalbah bi asli fitratihi qabilun lil huda wa bima wudi'a fihi minash shahwati wal hawa ma'ilun an dhalik. Ketahuilah, kata beliau, bahwa hati ini bila dikembalikan kepada fitrahnya, maka hati itu akan punya kesiapan untuk menyerap, menampung, menerima al-huda, yaitu petunjuk. Kapan? Di saat berada dalam kefitrahannya. Dan apa yang diletakkan pada organ manusia itu, asyahwah wal hawa, syahwat dan hawa nafsu, inilah yang akan mengajak bengkok dari al-huda, yaitu petunjuk. Yang akan mengajak untuk meninggalkan petunjuk. Yang akan mengajak untuk menolak petunjuk. Atau menyelisihi petunjuk itu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pada diri manusia, kata beliau, wattaqarudu baina jundai almalaika wasyayatin daim. Oleh karena itu, peperangan dan pertempuran antara dua tentara, tentara malaikat dan tentara syayatin, daimun, selalu berkobar. Peperangan, barakallahu fikum, di antara dua tentara ini selalu berkobar. Ingin menguasai, barakallahu fikum, segumpal daging yang disebut dengan qalb. Ila ayyan fatihal qalb li ahadihima. Sampai kemudian hati itu terbuka untuk siapa dari keduanya? Tentara malaikatkah? Atau tentaranya syayatin, barakallahu fikum. Setelah itu, kalau salah satu dari dua tentara ini sudah membuka pintunya, maka akan ada kekuatan, akan ada penguasaan padanya, barakallahu fikum. Dia akan berkuasa. Kalau ternyata kecenderungan kepada syahwat dan hawa nafsu itu lebih besar, yang akan menyambarnya adalah syayatin, barakallahu fikum. Inilah dia makna yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan khannas yang membisik-bisikkan. Siapa itu khannas? Sebagian ulama ut-tafsir menyebutkan khannas itu adalah nama dari setan yang siap dengan belalainya. Ketika seseorang itu zakarallah, zikir kepada Allah, khannasa, dia menarik belalainya. Tapi di saat seseorang itu lalai dari Allah Azza wa Jal, ditancapkan balalainya, dihembuskan berbagai macam bentuk kejahatan, kejelekan, keburukan, kerusakan, dan seterusnya, barakallahu fikum. Kata beliau, wa idza waqa'al ghaflah imbasata wala yutrat jundus syayatin minal qalb. Apabila seseorang itu berada dalam kelalaian khonnas ini yang sudah menguasai, akan lapang hidupnya di jalan. Enak kan dia membisikkan berbagai macam bentuk keburukan dan kejahatan serta kejelekan. Penyakit hati barakallahu fikum akan disulut bermunculan. Apa itu? Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Dan tidak ada yang akan bisa mengusir syayatin dari dalam dari penguasaannya terhadap hati illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la qarara lahu ma'a zikri. Sungguh setan tidak punya kekokohan bersama zikrullah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'syarul ikhwah wa ma'syarul akhwah, apa yang kita lakukan ini termasuk zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berzikir kepada Allah, kita sedang ingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka merasa tergencet, merasa tertutup dan tersimpit jalannya syayatin untuk menghembuskan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ingat, majlis zikir seperti ini butuh ketulusan dan keikhlasan. Butuh barakallahu fikum ketulusan. Karena ini merupakan majlis ilmu. Barakallahu fikum. Majlis yang paling tidak disukai keberadaannya oleh iblis. Berarti gangguannya besar. Ya, di kipas-kipas ada yang goyang ke depan lagi, dia coba bangkit, datang lagi, dia coba bangkit. Ada perlawanan barakallahu fikum. Tapi ya salah satu caranya ngipas-ngipas. Secapek apapun, kalau sudah di majlis ngerumpi, enggak ada yang ngantuk. Saya kira enggak ada yang ngantuk. Apalagi di depannya ada kohwah, kopi. Ada apa lagi? Ada syahi. Ada ya senek-senek kecil yang goyang-goyang. Wah, nikmatnya. Salah satu barakallahu fikum upaya setan untuk mengganggu dan menggoda kita. Sehingga kalau ada yang ngantuk, jangan dibiarkan. Segera keluar. Wudhu. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita luput dari fawaid imam-imam kita di masa yang silam. Mereka barakallahu fikum menurunkan atau memberikan warisan bagi orang-orang setelahnya. Kita termasuk orang yang Allah berikan keutamaan untuk meraup warisan-warisan itu. Kita berharap dengan majlis kita ini dan majlis-majlis yang akan datang diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya dan antum semuanya dan akhwati fillah hafizakumullah diberikan kesabaran untuk duduk di majlis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada season yang pertama ini. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah season yang kedua. Season yang kedua. Jam 2 ya. Jam 2 biiznillah. Barakallahu fikum. Ikhwanuna bisa beristirahat. Santai-santai. Semoga tempur lagi di majlis melawan syayatin kita menang. Biiznillahi tabarak wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.